жанымда. Таң асырған болсын, уақын болса егер, сені жеке қосыл. Қал жағдайын сұрап, контактеме қара. Жалар өппен орнам, бәзгетін жүр. Тағы қолда микрофон, талқылауда тақырыпты. Мағыналы тректерден тыңдармандар ақылықтыр. Жандар шабыт шақырыпты. Бұл текстті жазар алдың, жаңа бомба тастап міне. Сенің досы мазандалды мұртаға. Тақырыбым инет агент 21-ші ғасыр үшін ең басы агент керек. Осылайша агенті жаң оймен толғайын. Мен іздесең агент емін, статысым онлайн. Жаныңа не керек, интернетте бәрі бар. Гуглге кіріп ізде, керек нәрсең табылар. Қыздар деген тағы бар, агентіңді қоса қалсын.
Алышаның қалсын,
түнде сен қоңырау шала қалсын. Мөмеріңді баса қалып, поштаңды да ақтарасың. Дос болайық дегендерге қабылдамай мақтанасың. Бұл өмірдің ақ қарасын, ажырата алаласың. Жаңа сурет қойғым ерді, оны достар бағыласын. Комментарий жаңыласын, көңілдегі қуанышты. Нағыз достар орындайды өтініш пен сұранысты. Кейде жүрек жылабышты, агентшіктер мұң айтқанда. Байқыстарды блокпенін жаза беріп мұң айтқан ба? Блокерлер жаза береді ішіп пысып блокпенен. Неше түрлі сөйлем шығады өзі басқан кнопкеден. Интернет жаулап алған қазіргі жастардың санасын. Мен іздесің сұлу қыз, GGS email жұдан табасын.
Интернет бізді таңастырған досым. Уақыт болса егер, сен агентке қосыл. Қал жағдайын сұрап, контактіңе қара. Жаңа рэппен орданы, бізге тілік жүр.
Байланысты орнатам деп жиырасын достарды. Мүмкіндігі барынша тексеріп тұр поштамды. Агенттеген ауырдыр бастап алсам тастау қиын. Дұрыс болады интернетке өзің үшін салған тыйым. Осы өмен жолдаймын достарыма құрметті. Ерікенге сері қылды мынаға сыр. Интернетті зеруге уақыт жоқ. Агенттегер болсам менде қал жақтайды сұрасай. Агенттегер досым сенде сүйгенімді тауып жат. Кейбіреулер осы жерді өргендеріңді аламын. Сұлуларды мақтап келген дружбалар қын жіберіп. Байланысты орнатамын осылайша барып отым. Мені типа орнатамын агенттегер. Махаббатта жалған келер шынында да. Мұндай қызық сәттер бастан өтішеді бұрында да.
Сәлем жаным, қалайсың, не істеп жатсың?
Бітті болды, басқа айтар әңгіме жоқ. Осыған да көңіл толды. Сәлем десе сәлем дейміз, қалай десе жақсы дейміз. Сенде үнсіз, менде үнсіз, осылайша үндемейміз. Агент бізге жақсы болды, хабарласу құралындай. Интернеттен жауап алдым, шеше алмайтын сұрағынай. Агентте де өмірде де сыйластықты дұрыс көрейік. Ең бастысы сыйластық қой, осы сөзді ескерейік. Андасам да ашық келіп, дұшпандармен үшесеміз. Сөзің бітті, сау болыңдар, агентте біз кездесеміз.
Интернет бізді таңастырған досым. Уақыт болса егер, сен агентке қосыл. Қал жағдайын сұрап, контактіңе қара. Жаңа рэппен орнама, бізге дейін жарып. Интернет бізді таңастырған досым. Уақыт болса егер, сен агентке қосыл. Қал жағдайын сұрап, контактіңе қара. Жаңа рэппен орнама, бізге дейін жарап.